Πρώτο πρόγραμμα. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. And he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night. And showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Την εκπομπή που κάθε Παρασκευή επιχειρεί να λέει απλά και καθαρά για τα οικονομικά, αλλά όχι μόνο. Έχουμε επεκταθεί τώρα τελευταία με τον κύριο Δημήτρη Κοντογιάννη, ο οποίος είναι στο μικρόφωνο δίπλα μου.
Και τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου, ο οποίος σας μίλησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα.
Το καταλάβα, νομίζω ότι δεν κάνουμε τόσο πενταράκια. Λοιπόν, η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές, οι οποίες όπως πάντα είναι του πνεύματος του δικού μας.
Ακριβώς.
Σήμερα θα μπούμε σε πρακτικά θέματα και όχι μόνο, γιατί μπαίνουμε στην περίοδο των φορολογικών δηλώσεων. Έχουμε και στοιχεία από την φορεία, από την ΑΔΕ, την περίφημη ΑΔΕ, και θα μιλήσουμε με ειδικούς της αγοράς και με εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά θα μιλήσουμε και οικονομολόγους για κάποια δημοσιεύματα που είδαμε μέσα στη βδομάδα από ένα πολύ σημαντικό διεθνές μέσο ενημέρωσης για την αγορά και την οικονομία, του Financial Times, η οποία έγραψε ορισμένα θέματα για την Ελλάδα. Βλέπω, αγαπητέ Δημήτρη,
Καταρχάς να πούμε ότι το χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ανωδικά, έτσι, σχετικά έντονα ανωδικά, 1% περίπου. Οι αναλυτές, από ό,τι βλέπω εδώ, το συνδέουν και με αυτό το deal που πάει να γίνει για την εταιρεία Epsilon.net. Ταυτόχρονα φυσικά υπάρχει και μία ανάκαμψη της επενδυτικής διάθεσης διεθνώς, μετά και τις χθεσινές πιέσεις που άσκησε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Ηνωμένων Πολιτειών.
Υπάρχει μια κινητικότητα, βλέπω, τις τελευταίες μέρες στα επιχειρηματικά, έτσι, και η Epsilon.net, που είναι μια εταιρεία, για να το πούμε απλά, η οποία είναι στον χώρο της τεχνολογίας, και υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται σύμφωνα πληροφορίες να αποκτήσουν ποσοστό, από ότι αυτό επηρεάζει και την αξία της στο χρηματιστήριο. Και υπάρχει κινητικότητα γύρω και από την εταιρεία Μυτιλινέως, η οποία από ό,τι φαίνεται θα επιδιώξει να ενταχθεί και να εισαχθεί, να βάλει τις μετοχές της υποδιαπραγμάτευση και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, που και αυτό είναι μια αναβάθμιση. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα στο χρηματιστήριο. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες αναλύσεις ότι κινήθηκε πολύ γρήγορα, πολύ ψηλά, και πρέπει να ισορροπήσει. Εν πάση περιπτώσει, ένα ειδικό θέμα αυτό.
Ναι. Να πούμε ότι όσον αφορά την Epsilon.net, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει κάποια συνεννόηση εδώ πέρα του βασικού μετόχου της με τον στρατηγικό του εταίρου, την Εθνική Τράπεζα, και την General Atlantic, η οποία είναι ένας οργανισμός που ειδικεύεται σε επενδύσεις τεχνολογίας, και αυτή η συμφωνία αφορά την απόκτηση του συνόλου των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Epsilon.net και τη διαγραφή των μετοχών της από το χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτό που είπες, Γιώργο, όσον αφορά την Μυτιλινέως, γιατί η είσοδος της στο London Stock Exchange, στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπου υπάρχουν και πολλές άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μετάλλων, των ορυχείων γενικά όλων αυτών, της δίνει, πώς να το πω, ένα διαβατήριο, ένα διεθνές διαβατήριο για να μπορεί να χτυπάει ακόμη περισσότερες δουλειές σε διεθνές επίπεδο, να αυξήσει περαιτέρω τους τσίρους της. Είναι μια εταιρεία, ένας όμιλος μάλλον, ο οποίος έχει καταφέρει να διεθνοποιηθεί. Δεν το έχουν καταφέρει όλοι οι ελληνικοί όμιλοι. Πολλοί παραμένουν εδώ στην Ελλάδα, συνεχίζουν να επιδιώκουν να πάρουν συμβόλαια και ούτω καθεξής. Η Μυτιλινέως
είναι μια πολυεθνική πλέον, και είναι μια πολυεθνική που είναι και σε πολλούς κλάδους. Έτσι είναι και στα ορυχεία, βέβαια, ένας κλάδος αυτός ο οποίος έχει δύο πλευρές, είναι δίκοπο μαχαίρι. Απ' τη μια βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω κλιματικής αλλαγής, οι εξορίξεις είναι μια δραστηριότητα επιβαρυντική, αλλά από την άλλη είναι και κρίσιμος, διότι από ό,τι διαβάσαμε το τελευταίο διάστημα θέλει να επεκταθεί και στα στρατηγικά υλικά. Μιλάμε για πρώτες ύλες τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση προμηθεύεται από το εξωτερικό, τις περισσότερες από την Κίνα, και τώρα λόγω του ψυχρού πολέμου και της εμπορικής αποσύνδεσης, να το πούμε έτσι, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, υπάρχει ένα θέμα που θα βρίσκουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες και η ευρωπαϊκή οικονομία διάφορα υλικά στρατηγικά που χρησιμοποιούνται για τους επεξεργαστές, για την πράσινη μετάβαση, όπως είναι το γάλλιο, το αρσένιο, διάφορα.
Βασικά το αγάλλιο είναι εκεί που σκοπεύει.
Ναι, λοιπόν, η Μυτιλινέως ανακοίνωσε ότι θα μπει και σε αυτή την αγορά. Άρα είναι μια εταιρεία η οποία έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση, είναι και στον χώρο της ενέργειας βέβαια. Έτσι.
Ναι, και έχει κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Αντί να παίρνει η ίδια στην ουσία το ρίσκο, αυτό που κάνει είναι ετοιμάζει projects και τα πουλάει σε τρίτους, όπως την συμφωνία που κάνει με τη ΔΕΗ. Ως εκ τούτου δηλαδή είναι αυτό που λέμε το κλειδί στο χέρι. Σου ετοιμάζω το project, δεν το τρέχω εγώ μετά. Μπορεί να είναι φωτοβολταϊκά πάρκα, μπορεί να είναι οτιδήποτε σε αυτή την κατηγορία. Και μετά τα πουλάει, φυσικά λογικά με κέρδος, και προχωράει.
Και σε έργα κατασκευαστικά.
Και δεν παίρνει το ρίσκο, δεν παίρνει το ρίσκο, ξέρεις, του να το πάρω εγώ πάνω μου και να το τρέξω εγώ και μπορεί να με βγω με ζημιές, με οτιδήποτε, με κέρδη, ζημιές. Το πουλάει σε τρίτους.
Και στις κατασκευές, να πούμε, και στα έργα μετέχει. Τώρα, η ΕΝΕΤ τεχνολογίας ή πληροφορικής, πώς θα την πούμε?
Εντάξει,
μάλλον
τώρα...
πληροφορικής, έτσι. Ναι. Δεν παράγει δική της τεχνολογία.
Ναι. Πληροφορικής, ας πούμε. Πληροφορικής. Ναι.
Προγράμματα. Τέλος πάντων, έχει μεγάλο πελατολόγιο. Εξυπηρετεί τράπεζες, μεγάλες εταιρείες, μικρότερες εταιρείες. Είναι μια ιστορία που λέμε επιτυχίας. Είχε ξεκινήσει η μικρή εταιρεία, είχε μπει στην εναλλακτική αγορά. Τώρα μπαίνουν μεγάλοι μέτοχοι. Θα δούμε τι θα γίνει.
Επίσης, να πούμε ότι σήμερα, μάλλον χθες, πότε είναι, η ΑΔΕ δημοσίευσε στο ΦΕΚ τους μέσους όρους των τζίρων ανακωδικό αριθμό δραστηριότητας για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο γιατί αποτελεί παράγοντα προσδιορισμού του ετήσου τεκμηρίου εισοδήματος. Και από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ξεχωρίζουμε τον μέσο τζίρο ορισμένων δραστηριοτήτων. Βλέπουμε εδώ μέσος τζίρος, λέει, κομμωτηρίων στα 15.156 ευρώ. Ετήσιος, έτσι, ετήσιος μέσος τζίρος. Υπάρχουν εταιρείες.
Τζίρος, που... μπαίνουν και ναι, έξοδα, ναι, μετά δαπάνες, έτσι. Ναι. Πάνε να πει ότι τα έσοδα τα καθαρά είναι πολύ χαμηλότερα.
Ακριβώς. Και μάλλον και κάτω από τις 10.000 ευρώ, που είναι χοντρικά τα λεφτά που παίρνει ένας μισθωτός, ένας εργαζόμενος.
800 άρι, νομίζω.
Ναι, ναι, με το κατώτερο μισθό.
Και τα ταξί είναι πολύ χαμηλά, έτσι.
Και τα ταξί, 16.000
τζίρος. Οι δικηγόροι, ρε παιδί μου, το μέσο ακαθάριστο σύνολο που δήλωσαν είναι 22.890 ευρώ.
Και αρχιτέκτονες 18.865. Αν αφαιρέσουμε τα έξοδα, τότε...
Βέβαια, να πούμε έτσι ότι αυτό είναι και λίγο ισοπεδωτικό, γιατί ο μέσος όρος κρύβει, ας πούμε, για παράδειγμα, και ένα δικηγόρο που μπορεί να δουλεύει για 250 ευρώ το μήνα, όπως ξέρουμε ότι γίνεται, κυρίως οι νέοι δικηγόροι. Πάνε σε γραφεία, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, 9 με 9, και παίρνουν 250-300 ευρώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουν και άλλα δικηγορικά γραφεία τα οποία μπορούν να δηλώνουν, ξέρω εγώ, 20 και 30.000 και να βγάζουν πάρα πολλά χρήματα.
Όλοι ξέρουμε τι γίνεται.
Λοιπόν, τώρα τα θέματα αυτά όμως μπορούμε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Απόστολο Αλωνιάτη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε
Αλωνιάτη.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
Είναι ο κύριος Αλωνιάτης, φοροτεχνικός οικονομολόγος και έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Καταρχάς, να πούμε, σχολιάστε μας έτσι αυτά τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα με τους μέσους τζίρους που έδωσε και η ΑΔΕ.
Κάθε χρόνο τα έχουμε αυτά τα στοιχεία. Πόσες δηλώσεις δόθηκαν, πόσος είναι ο μέσος τζίρος που δηλώθηκε, πόσο είναι το μέσο κέρδος που δηλώθηκε. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο και ξέρουμε από... τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν τα εξελάκια της ΑΔΕ, καμιά δεκαπενταριά χρόνια τώρα, το ότι υπάρχει σε ορισμένους κλάδους πολύ μικρή δήλωση και κερδών και τζίρου. Αυτό θα έπρεπε να το έχει δει και να βγάλει ελέγχους η ΑΔΕ. Τώρα αυτό που βγήκε είναι διότι μας λένε που πρέπει να σταματήσουμε να κόβουμε τιμολόγια.
Για πείτε μας αυτό, για εξηγήστε μας το.
Και τι εννοώ με αυτό. Ναι. Λοιπόν, εννοώ το εξής, ότι στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω στο οποίο θα φορολογηθούμε, αν δεν το έχουμε πιάσει θα φορολογηθούμε, εάν ξεπεράσεις αυτά τα στοιχεία που βλέπετε, έχει μια προσάυξηση 5%. Να θυμίσω ότι στο προσχέδιο αυτό που είχε βγει για δημόσια διαβούλευση, το 5% ήταν το 35%. Και βέβαια τους είπαμε ως φοροτεχνικοί, τους λέμε, δηλαδή μας λέτε, μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, που δεν έχουμε πέναλτι, να σταματήσουμε να κόβουμε αποδείξεις. Για να μην έχουμε το πέναλτι του 35% που με βάση τον νόμο έγινε 5%. Γι' αυτό βγήκαν και αυτά. Αυτά με βάση τον νόμο θα βγαίνουν 2 μήνες μετά από την κατάθεση, την ολοκλήρωση της κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, ξέρετε, έχουν εμφανιστεί κάποια πράγματα φέτος ότι είναι πρωτόγνωρα. Δηλαδή, προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Με προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, με στοιχεία, λίγα στην αρχή, πιο πολλά στη συνέχεια, γίνεται εδώ και 12 χρόνια. Το μόνο που άλλαξε φέτος είναι ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι μπορούν να μην υποβάλουν δήλωση και μάλιστα έχει βγει και μια οδηγία τώρα, γιατί και εμείς τα διαβάζουμε, επειδή την Τετάρτη το μεσημέρι προς απόγευμα βγήκαν οι αποφάσεις και πρέπει και εμείς να κάτσουμε να τις διαβάσουμε. Οδηγίες συμπλήρωση του Ε1 δεν έχει βγει ακόμα. Λέει μέσα ότι μην το πειράξετε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη δήλωση, δείτε αν συμφωνείτε με την προσυμπλήρωση, μην την αποθηκεύσετε, γιατί άμα την αποθηκεύσετε τη δήλωση δεν μπορούμε να τη στείλουμε εμείς αυτόματα στο τέλος, όταν τελειώσει η καταληκτική ημερομηνία. Και αυτό έχει αλλάξει μόνο, ότι αν δεν πειράξεις τη δήλωσή σου και συμφωνείς με αυτά που γράφει η δήλωσή σου, έτσι θα στην, και δεν την στείλεις εσύ, θα στη στείλει αυτόματα το κράτος, η ΑΔΕ.
Δηλαδή, δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Για να το καταλάβουμε αυτό, εντάξει, κατανοητό ότι υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές και δεν έγινε καμιά επανάσταση, αλλά έγιναν κάποιες βελτιώσεις. Τώρα, αυτό που λέμε, επειδή όλοι κάνουμε τη δήλωση, που μπαίνεις μέσα, βλέπεις τα στοιχεία και κάνεις την προσωρινή αποθήκευση, αν την κάνεις...
Πρέπει να το κάνουν όσοι έχουν μόνο μισθούς από συντάξεις και έχουν μόνο έσοδα από συντάξεις και μισθούς, γιατί δεν θα μπορεί να την καταθέσει αυτόματα η
εφαρμογή.
Δηλαδή,
ωστόσο, ωστόσο, αν την κάνεις, μπορείς να την υποβάλεις κανονικά. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Ναι. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο για να συνεννοηθούμε έτσι απλά. Αν έχεις όμως και άλλα εισοδήματα, δηλαδή αν έχεις, ξέρω εγώ,
ενίκια,
ακίνητα, ενίκια ή μερίσματα ή δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει αυτά να τα συμπληρώσεις μόνος σου. Σωστά.
Αυτά θα πρέπει το ενίκιο να το συμπληρώσεις μόνος σου. Έγινε μια προσπάθεια πέρυσι να έρθει προσυμπληρωμένο το έντυπο, ρίξαμε τα γέλια της αρκούδας, γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη από πίσω για να προσυμπληρώσεις, μιας και αυτό που καταθέτουμε τα μισθωτήρια είναι πάρα πολύ απλό, δεν έχει συνδέσεις, δεν λύγει μόνο του τα συμβόλαια και τα λοιπά, και είδαμε τρελά νούμερα. Κάποια στιγμή μας είπαν ότι θα το φτιάξουν, δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Βέβαια, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, πρέπει να συμπληρώσεις το Ε3 και να το στείλεις. Με τα ενίκια πρέπει να συμπληρώσεις το Ε2 και να το στείλεις. Και από εκεί και πέρα, και αν έχεις και άλλα εισοδήματα, θα πρέπει να τα φτιάξεις εσύ για να μπορέσεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να δει κανείς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας παππούς, ένας συνταξιούχος δηλαδή, και μία γιαγιά που πληρώνουν τη ΔΕΗ και παραδοσιακά στο ταχυδρομείο ή στην τράπεζα και δεν έχουν κάρτα να πάνε ή μπάνκι να πάνε να το στείλουν. Αυτά, όταν το πληρώνεις, δεν υπάρχει ενημέρωση της ΑΔΕ. Άρα λοιπόν θα πρέπει το 049-050 που είναι ποια ποσά έχεις πληρώσει με ηλεκτρονικό τρόπο, θα πρέπει να πας να το συμπληρώσεις εσύ με το χέρι σου.
Ναι.
Άρα και να είναι συμπληρωμένο, έτσι, αλλαγές σπιτιού. Δεν τις ξέρει αν εγώ έχω μέσα στη χρονιά αλλάξει σπίτι. Πάντα δηλαδή θα πρέπει, μπορεί να είναι προσυμπληρωμένο το οτιδήποτε, αλλά πάντα πρέπει να το κοιτάμε. Και ξέρετε και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρυσι είχαμε 4 ασφαλιστικά ταμεία, επικουρικά ταμεία να το πω καλύτερα, τα οποία στείλανε 3 φορές εκαθάριση.
3 φορές.
Δηλαδή στείλανε μία εκαθάριση, ήταν λανθασμένη, στείλανε δεύτερη εκαθάριση, ήταν και αυτή λανθασμένη, και στείλανε την τρίτη εκαθάριση που είπαν τελικά ότι είναι η τελική εκαθάριση. Πώς εγώ θα μπορώ να το ελέγξω αν δεν μπορώ να δω τη βεβαίωση του συνταξιούχου από το. Μιλάω σαν λογιστής πολυτεχνικός πια, έτσι.
Ναι, ναι.
Να δω τη βεβαίωση του συνταξιούχου και να δω αν η βεβαίωση αυτή συμφωνεί με το αρχείο που έχει στείλει στην ΑΔΕ. Άρα πάρα πολύ ωραία, ξεκινήσαμε ότι είναι 1 εκατομμύριο. Κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι είναι 670.000 αυτοί οι οποίοι θα επωφεληθούν. Σήμερα ο κύριος Θεοχάρης μας είπε ότι είναι 1.300.000 αυτοί που δεν χρειάζεται να στείλουν δήλωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΔΕ έχει όλα τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα.
Θέλει έναν έλεγχο.
Θέλει οπωσδήποτε έναν έλεγχο. Και θέλει και όλα αυτά που λέμε για παρατάσεις, ότι εμείς σας το ανοίξαμε, οπότε δεν χρειάζεται... πώς το λένε, 26 Ιουλίου θα το κλείσουμε γιατί θα σφάγαμε 26 μέρες, 25 μέρες, 26 και αυτά και τα λοιπά. Ωραία, εγώ θέλω να στείλω αγροτών. Ο ΠΚΠ δεν έχει ανεβάσει ακόμα, δεν έχει βγάλει τις βεβαιώσεις για τις επιδοτήσεις που έχει δώσει στους αγρότες, άρα εγώ δεν μπορώ να κάνω αγροτών.
Μάλιστα. Και, άρα το διάστημα που υπάρχει...
Και να συμπληρώσω για κάτι άλλο. Mm-hmm. Έχουμε το έντυπο που φορολογούνται τα νομικά πρόσωπα. Εάν λοιπόν κάποιος είναι σε ένα νομικό πρόσωπο με όμικρον έψιλον 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 αστική κερδοσκοπική εταιρεία κτλ, το οποίο πρέπει να συμπληρώσω το έντυπο νη, να βγάλω αποτέλεσμα, το έντυπο φορολογίας νομικών προσώπων, το λέμε έντυπο νη, και μετά να μπορέσω να το υποβάλω δήλωση, πώς μου λες εμένα ότι δεν θα δώσει παράταση τη στιγμή που δεν έχει ανοίξει το έντυπο νη.
Κατανοητό. Κατανοητό. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Αλωνιάτη. Διαβάσαμε ότι υπάρχει μια προθεσμία για κάποιους να ενταχθούν σε φορολογικές ρυθμίσεις που χάθηκαν.
Ναι, τι γίνεται με αυτό.
Αυτό τι λοιπόν, ακριβώς είναι δηλαδή. Ναι, ποιες ρυθμίσεις είναι αυτές που χάθηκαν και τι.
Με τον τελευταίο κώδικα.
Όσο πιο απλά μπορούμε, κύριε Αλωνιάτη.
Φορολογικής διαδικασίας.
Ναι.
Ναι, με τον τελευταίο κώδικα φορολογικής διαδικασίας δόθηκε μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ευκαιρία, γιατί έχουν ξαναδοθεί και άλλες ευκαιρίες, για να επανενταχθούν 215.000 περίπου φορολογούμενοι στις ρυθμίσεις που είχαν κάνει παλιότερα. Θα μου πείτε, μπορούν να ενταχθούν όλοι? Μπορούν να ενταχθούν όλοι αν μέχρι τις 19, μέχρι τις 29, συγγνώμη, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή, πληρώσουν τις δόσεις που έχουν χάσει. Άρα τι σημαίνει εκ των προτέρων? Ότι αυτοί που έχουν χάσει μία, δύο, τρεις δόσεις και μπορούν να πάνε να τις πληρώσουν, θα πάνε να τις πληρώσουν. Αυτοί που έχουν χάσει 10 δόσεις, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι δύσκολο να επανενταχθούν. Έχει γίνει μία πλατφόρμα στην ΑΔΕ που μπαίνεις μέσα και βλέπεις ποια είναι τα χρέη τα οποία έχεις. Η μόνη, δηλαδή, τι έχεις απολέσει, αφορά και όλες τις ρυθμίσεις, δηλαδή και την πάγια ρύθμιση 24 και 48 δόσεις, τη ρύθμιση των 72 δόσεων, την παλιά ρύθμιση του 15 των 100 δόσεων και τις δύο καινούργιες ρυθμίσεις που είχαν γίνει μία στο τέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στην αρχή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τις 120 δόσεις. Και από εκεί και πέρα μπαίνεις μέσα στην εφαρμογή, βλέπεις τι χρωστάς, αν μπορείς να τα αποπληρώσεις, κάνεις την αίτηση και από εκεί και πέρα σου λέει ποια διαδικασία πρέπει να κάνεις για την καινούργια ρύθμιση που έχεις κάνει. Η απώλεια των ρυθμίσεων αυτών γίνεται όπως γινόταν και με τις παλιές. Δηλαδή αν δεν πληρώσεις δύο δόσεις, δεν μπορείς θα σε βγάλει πάλι από τη ρύθμιση. Και από εκεί και πέρα, αν μέσα σε 3 μήνες δεν έχεις καταθέσει κάποια δήλωση, είτε αυτό είναι ΦΠΑ, είτε είναι παρακρατούμενος φόρος, είτε είναι δήλωση εισοδήματος, πάλι σε βγάζει έξω από τη ρύθμιση.
Τώρα, ένα ερώτημα. Αυτό έτσι όπως το λέτε, αυτοί που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις τις χάσανε γιατί δεν πληρώσανε κάποιες δόσεις, σωστά?
Ακριβώς.
Ωραία, τώρα αυτοί... Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν και αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτοί που δεν μπορούν δεν εξυπηρετούνται από αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Άμα δεν είχαν να πληρώσουν μια-δύο δόσεις, πώς θα έχουν να πληρώσουν 3-4 ή παραπάνω?
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Όχι, ερώτημα είναι έτσι. Γιατί σας ρωτάω, γιατί εσείς έχετε και επαφή με τον κόσμο, με τους ανθρώπους που κάνουν. Ποια είναι η κατάσταση?
Το πρόβλημα που χάνονται οι ρυθμίσεις δεν είναι. Είναι Κατά πρώτον, όσοι χρωστάνε πολλά δεν κάνουν ρύθμιση, τουλάχιστον πάγια, γιατί περιμένουν μήπως ξαναδοθούν οι 120 δόσεις.
Μπορεί να ξαναδοθούν. Γιατί... Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Στην Ελλάδα,
είναι έτοιμα και της ΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Είναι έτοιμα προς την κυβέρνηση. Το αν θα δοθεί ή όχι δεν το ξέρω. Ήξερα ότι πριν από 3-4 χρόνια είχε ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είχαν πάρει το πράσινο φως, γιατί δεν είναι να κάνουμε εμείς ρύθμιση. Έτσι, είναι το να μας δοθεί και η έγκριση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη ρύθμιση. Βέβαια είναι του επιχειρηματικού κόσμου, είναι πάγιο αίτημα αυτό.
Κύριε Λονιά, τελευταία ερώτηση από μένα. Δίνεται παράταση πλέον στην υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, έτσι?
Τι εννοείται παράταση?
Ενώ έως και τη 10η μέρα μπορεί κανείς από την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί κάποιος να πάει να υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Ναι. Και αν είναι κάτω από 100 ευρώ ο φόρος, δεν θα πληρώσει και το πρόστιμο των 100 ευρώ που είναι η δήλωση συγκεκριμένη για τα νομικά πρόσωπα, για τα φυσικά πρόσωπα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αλωνιάτη, σας ευχαριστούμε, πολύ για την κατατοπιστική αυτή ενημέρωση.
Καλό
μεσημέρι και καλή Ανάσταση.
Και καλό Πάσχα, αν δεν τα ξαναπούμε.
Καλή Ανάσταση. Γεια σας.
Ένα σύντομο διάλειμμα και θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και κάποια άλλα. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer melon, beer melon. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαρή λογαριασμή, και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσάπαλη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Μιλάγαμε προηγουμένως με έναν άνθρωπο της αγοράς, φοροτεχνικό, τον κύριο Αλωνιάτη, και μας είπε για το θέμα των δηλώσεων ότι ναι, μεν είναι προσυμπληρωμένο για ένα μεγάλο αριθμό και ναι, μεν έχει εξαγγείλει το Υπουργείο ότι δεν θα δώσει παράταση, αλλά δεν υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή η προθεσμία δεν τρέχει κανονικά. Μας είπε, ας πούμε, ότι για τους αγρότες δεν έχει δώσει ο ΠΚΠ τα στοιχεία και διάφορα άλλα λίγο πιο εξειδικευμένα. Πείτε μας, ποια είναι η πραγματικότητα τώρα?
Ουσιαστικά, εχθές το βράδυ αργά άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και φέτος υπάρχουν δύο βασικές αλλαγές σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι πάνω από 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, και αναφέρομαι συγκεκριμένα για συνταξιούχους και για μισθωτούς που έχουν μοναδική πηγή εισοδήματος αυτή, δεν έχουν δηλαδή εισοδήματα παράλληλα από ενίκεια ή από κάποιο άλλο είδους πηγή, έχουν μόνο τα εισοδήματά τους από τη σύνταξη ή το μισθό τους, θα δουν έχουν ήδη δει βασικά προσυμπληρωμένη την φορολογική τους δήλωση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δήλωση είναι ήδη προσυμπληρωμένα μέσα από την πλατφόρμα. Και αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο πολίτης, εφόσον υπάγεται σε αυτή την κατηγορία, είναι να ελέγξει ο ίδιος ή ο λογιστής του το τι βγάζει το σύστημα και να πατήσει υποβολή ή να τροποποιήσει οτιδήποτε χρειάζεται. Ακόμα και αν δεν πατήσει υποβολή, ωστόσο, στο τέλος της προθεσμίας, αρχές Ιουλίου, που είναι για αυτούς στην ουσία, η ΑΔΕ θα λάβει ως δεδομένη την συνένεση των πολιτών ότι έχουν λάβει γνώση για αυτά τα οποία είναι προσυμπληρωμένα και θα οριστικοποιήσει η ίδια η ΑΔΕ αυτόματα τις φορολογικές αυτές δηλώσεις. Αυτή είναι η μία μεγάλη αλλαγή. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με το deadline, με την προθεσμία. Όπως είδατε φέτος, είναι η πρώτη χρονιά που η ΑΔΕ δεν ανέφερε την 30η Ιουνίου στην καταληκτική ημερομηνία. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ποτέ 30η Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία. Πάντοτε δινόντουσαν κάποιες παρατάσεις και είχαμε φτάσει μέχρι και τα μέσα Αυγούστου κάποιες χρονιές. Αυτό το οποίο θα γίνει φέτος και το έχουμε ήδη ανακοινώσει είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία θα είναι 26η Ιουλίου. Δηλαδή σε περίπου 90 μέρες από τώρα. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Το λέμε από τώρα για να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι και στους φοροτεχνικούς και στους πολίτες και, και στα νομικά πρόσωπα. Δίνουμε, θεωρώ, έναν αρκετά μεγάλο χρόνο προκειμένου να γίνουν οι δηλώσεις, με σχεδόν το σύνολο των στοιχείων που είναι απαραίτητες για να οριστικοποιηθούν ήδη αναρτημένο στις πλατφόρμες. Υπάρχουν κάποια μικρά επιμέρους ζητήματα, όπως με τους αγρότες που αναφέρετε, τα οποία θα αντιμετωπιστούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αλλά σε γενικές γραμμές η ΑΔΕ είναι καθόλου έτοιμη να δεχτεί τις φορολογικές δηλώσεις και να ολοκληρωθεί η διαδικασία στα τέλη Ιουλίου, όπως σας είπα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η ΑΔΕ δημοσίευσε στο ΦΕΚ τους μέσους όρους των τζίρων ανά κωδικό αριθμό δραστηριότητας για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είδαμε διάφορες κατηγορίες, εν πάση περιπτώσει, να δηλώνουν διάφορα ποσά. Ο Υπουργός είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν μπορεί να γίνει 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό των 10.920 ευρώ ετησίως. Από ό,τι φαίνεται, με μια απλή ματιά, φαίνεται ότι αρκετοί και φέτος θα κυμανθούν κάτω από τα 10.000 ευρώ. Έχετε κάποιο σχόλιο?
Αυτό το οποίο πράγματι είδαμε είναι ότι οι δηλωθέντες τζίροι, τα καθάριστα έσοδα δηλαδή, τα οποία δηλώθηκαν από τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν διαφέρουν και πολύ από την προηγούμενη χρονιά. Είναι κάτι της παραπάνω και αυτό είναι και λογικό, μιας και η οικονομία αναπτύσσεται και γενικότερα κινείται περισσότερο το χρήμα. Αλλά από την άλλη, η πλειονότητά τους συνεχίζουν να είναι κάτω από τη βάση. Δηλαδή, επιβεβαιώνεται ότι 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες συνεχίζουν να δηλώνουν εισοδήματα κάτω από αυτά τα οποία δηλώνει ο υπάλληλός τους που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Χοντρικά, για να τα λέμε. Χοντρικά, έτσι. Αυτό προφανώς θα αλλάξει φέτος όσον αφορά τη φορολόγηση, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστεί το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής. Είναι εκείνο το τεκμήριο το οποίο νομοθετήσαμε την προηγούμενη χρονιά, περί τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Και ουσιαστικά η βασική του αρχή είναι ότι δεν γίνεται ένας ελεύθερος επαγγελματίας, δεν νοείται, δεν τεκμέρεται, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί να πληρώνει φόρο χαμηλότερο από κάποιον ο οποίος πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό. Άρα θα εφαρμοστεί από φέτος. Περιμένουμε να γίνει η εκαθάριση, να δούμε ακριβώς τι θα βγει. Όσοι δήλωναν κανονικά τα εισοδήματά τους και ήταν πάνω από το τεκμήριο των 10.000 περίπου ευρώ, δεν έχουν να φοβούνται κάτι. Οι αυξομοιώσεις, οι αυξήσεις στη φορολόγησή τους θα είναι μικρότεροι από αυτούς οι οποίοι δεν δήλωναν τίποτα, δήλωναν ελάχιστα. Και θυμίζω ότι από φέτος για πρώτη φορά εφαρμόζεται και κατά 50% μειωμένο το τέλος επιδίδευματος. Ενώ από του χρόνου θα καταργηθεί πλήρως για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Τώρα, να πάμε στο θέμα των ρυθμίσεων. Υπάρχει κάποια δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις εάν πληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα, από ό,τι μας εξηγήσανε. Κάποιοι που είχαν χάσει, εν πάση περιπτώσει, τη ρύθμιση που είχαν ήταν 100 δόσεις, 120, δεν ξέρω τι. Εάν πληρώσουν όλες τις δόσεις που θα έπρεπε να έχουν πληρώσει μέχρι σήμερα, επανεξάγονται. Ωστόσο, το σχόλιο ήταν ότι αυτοί που χάσαν τις ρυθμίσεις χάσαν γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν έναν αριθμό δόσεων και σταμάτησαν να πληρώνουν. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα βρουν τα χρήματα για να πληρώσουν και όλες όσες χάσαν? Μήπως και αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι έχουν ζητήσει πολλοί στην αγορά, επιχειρηματικοί εκπρόσωποι και των συνδικαλιστές, εν πάση περιπτώσει, του εμπορίου και των μικρών επιχειρήσεων, έχουν ζητήσει μια νέα ρύθμιση, έτσι 100-120 δόσεων. Ποιο είναι το σχόλιο τώρα από την πλευρά του Υπουργείου?
Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο κάνουμε μέχρι την 29η Απριλίου δεν μπορεί να νοηθεί ως μια αναβίωση δόσεων. Δεν είναι αναβίωση ρυθμίσεων, συγγνώμη. Ναι. Δεν πρόκειται για αναβίωση ρύθμισης. Ουσιαστικά μιλάμε για 230.000 περιπτώσεις μόνο και προφανώς οι συνολικές ρυθμίσεις που έχουν απολεστεί είναι πολύ περισσότερες από 230.000, οι οποίοι μπορούν μέχρι την 29η Απριλίου να πληρώσουν όσες δόσεις έχουν απολέσει, προκειμένου ουσιαστικά να μπουν ξανά σε τροχιά αποπληρωμής των δόσεών τους μέσω της ρύθμισης. Είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν είχε κλείσει η υπόθεσή τους, δηλαδή δεν είχε με απόφαση του προϊστάμενου της κάθε φορείας καταπέσει η συγκεκριμένη ρύθμιση και ήταν ας πούμε σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Αυτοί λοιπόν οι 230.000 περιπτώσεις μπορούν πράγματι μέχρι τις 29 Απριλίου να κάνουν αυτή του είδους την ταυτοποίηση και να ξαναμπούν σε τροχιά αποπληρωμής. Όσον αφορά από εκεί και πέρα στο ερώτημα αν πρόκειται να επανέλθουν 120 δόσεις ή 72 δόσεις κ.ο.κ., η απάντηση είναι ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο και ούτε μπορούμε να έχουμε μια κουλτούρα ουσιαστικά συνεχούς επανάληψης και συνεχούς αναβίωσης ρυθμίσεων ή συνεχούς εισαγωγής νέων δοσολογίων που ουσιαστικά δημιουργούν και μια κουλτούρα μη αποπληρωμής. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι πρώτον αυξήσαμε από 12 σε 24 τις πάγιες ρυθμίσεις, κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, και το δεύτερο βελτιώσαμε πάρα πολύ τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ούτως ώστε πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλα χρέη ή μεσαίου επίπεδου χρέη να μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό, να δουν ένα δοσολόγιο βιώσιμο, να υπάρξει ενδεχομένως και ένα κούρεμα οφειλής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και με ένα σταθερό επιτόκιο μέχρι 3%. Ο εξοδικαστικός είναι η λύση για εκείνους που έχουν πολλές οφειλές και δεν μπορούν να τις τακτοποιήσουν έως 24 δόσεις.
Κύριε Τσάπαλε, ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, είχε δηλώσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι το 90% των εταιριών είτε είχε διασυνδεθεί είτε είχε κλείσει ραντεβού με κάποιο τεχνικό για τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Βαδίζουμε προς το τέλος του μήνα. Έχετε εικόνα πόσες εταιρείες έχουν πλέον συνδέσει τα POS με τις ταμιακές μηχανές?
Η εικόνα είναι αρκετά ικανοποιητική και εφόσον συνεχίσουμε και τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου που απομένουν με τους ίδιους ρυθμούς, τότε φαίνεται ότι το έργο αυτό θα γίνει πραγματικότητα και θα έχουμε πετύχει στο ακέραιο τους στόχους μας. Πάνω από το 94% των επιχειρήσεων που είναι υπόχρεες διασύνδεσης αυτή τη στιγμή έχουν είτε διασυνδέσει τα συστήματά τους, που είναι και πλειονότητα, είτε πρόκειται να τα διασυνδέσουν στις 5 ημέρες που απομένουν μέχρι την εκνοή της προθεσμίας. Αυτό ουσιαστικά μας κάνει να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και περίπου 20.000 επιχειρήσεις οι οποίες είναι εντελώς εξαφανισμένες. Και τι εννοώ εντελώς εξαφανισμένες? Ενώ τους έχουμε στείλει αλλεπάλληλα emails μέσω της ΑΔΕ. Ενώ έχουμε κάνει μια απίστευτη επικοινωνιακή καμπάνια και ενημέρωση το τελευταίο διάστημα για να ενημερωθούν και οι πάντες για τις υποχρεώσεις τους. Ενώ υπάρχει ο πέλεκης των προστήμων που μπορεί ανα πάσα στιγμή να πέσει εις βάρος τους, δεν έχουν ανταποκριθεί, δεν έχουν κλείσει κανένα ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Είναι προφανές ότι αν συνεχίσουν μέχρι το τέλος της προθεσμίας την ίδια τακτική, από 1η Μαΐου οι επιχειρήσεις αυτές είναι βέβαιο ότι θα υποστούν το πρόστιμο το οποίο προβλέπει ο νόμος. Γιατί αυτό είναι πρωτίστως και δίκαιο σε σχέση με όλους εκείνους τους συμπολίτες μας, τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους, τους καταστηματάρχες, οι οποίοι έτρεξαν, αγωνιούσαν όλο αυτό το διάστημα για το αν θα βρουν τεχνικό εγκατάστασης και κάνανε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους, που είναι το 95% όπως σας είπα, δεν γίνεται να μην τους επιβραβεύσουμε με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να τους επιβραβεύσουμε τους συνεπείς, κατά τη γνώμη μου. Επομένως, υπάρχουν 5 μέρες ακόμα περιθώριο. Όποιος δεν έχει προχωρήσει σε αυτά τα οποία προβλέπονται, μπορεί να το κάνει μέσα στις 5 ημέρες που απομένουν και τα πρόστιμα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν κάποια δικαιολογία.
Τώρα θα ήθελα και ένα τελευταίο σχόλιο για ένα άλλο θέμα. Είχαμε ένα δημοσίευμα των Financial Times, είναι μεγάλη εφημερίδα διεθνούς κυκλοφορίας, θεωρείται ας το πούμε έτσι βίβλος της αγοράς και της οικονομίας. Και είχε ένα δημοσίευμα, μια ανάλυση που έλεγε μεγάλη ανάκαμψη, ισχυρή ανάπτυξη της Ελλάδας για να κάμψει, είναι θετική εικόνα στις αγορές, αλλά είναι η φτωχότερη στην Ευρωζώνη και η δεύτερη φτωχότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έλεγε κάπως με κάποιο τρόπο το διατύπωνε, αν συνεχιστεί αυτή η τάση θα την ξεπεράσει και η Βουλγαρία που είναι τώρα η φτωχότερη και θα γίνει η Ελλάδα η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ποιο είναι το σχόλιο τώρα το δικό σας από την πλευρά σας? Ναι, μεν έχουμε θετική πορεία, αλλά δεν μοιράζεται σε όλους. Είχε και τα εισοδήματα, είναι από τα χαμηλότερα τα πραγματικά εισοδήματα, έγραφε στις ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες του ΟΣΑ.
Το κατακεφαλήν πραγματικό
ΑΕΠ.
Κοιτάξτε, η χώρα, θα σας πω τα δεδομένα ποια είναι και νομίζω θα βγάλουμε συμπέρασμα στο τέλος. Η χώρα την προηγούμενη δεκαετία, λόγω της κρίσης που βιώσαμε, έχασε πάνω από το 25% του ΑΕΠ της, έτσι. Άρα η βάση εκκίνησης η δική μας ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή όμως, ακριβώς επειδή βρισκόμασταν πολύ πίσω σε σχέση με τους υπολείπους, τρέχουμε με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς μέσω των μεταρρυθμίσεων που έχουμε κάνει και αναγνωρίζονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις στο δημοσίευμα που αναφέρατε. Η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει πετύχει πενταπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν οι πάντες. Αν δεν το καταφέρναμε, ούτε αναβαθμίσεις θα είχαμε από τους οίκους αξιολόγησης, ούτε εύσημα θα είχαμε από άλλες εφημερίδες ή ξένο τύπο γενικότερα και άλλα και ειδικούς, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα τέτοια της οικονομίας. Έχουμε πετύχει σημαντική μείωση της ανεργίας, έχουμε πετύχει σημαντικότατη μείωση του χρέους, το οποίο αναφέρεται στο δημοσίευμα, και μια πολύ σημαντική αύξηση του ΑΕΠ συνολικά. Άρα, από εδώ και πέρα, τι λέει το δημοσίευμα? Λέει ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά την τσέπη του πολίτη, το οποίο προφανώς και υπάρχει. Αλλά θυμηθείτε από πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε καταλήξει. Και επίσης, το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν έχει λάβει υπόψη κάτι πολύ σημαντικό. Τις αυξήσεις που δόθηκαν το 2024 και οι οποίες θα φανούν στην τσέπη των πολιτών μέχρι το τέλος του έτους. Και αναφέρομαι στις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, όπου θα δουν πάνω από έναν μισθό επιπλέον στην τσέπη ο κάθε δημόσιος υπάλληλος. Τις αυξήσεις στις συντάξεις, το ξεπάγωμα των τριετιών, την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, τη συνεχή αύξηση των μισθών λόγω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού από τις επιχειρήσεις στην αγορά, την εκτείναξη του τουρισμού που θα έχουμε περισσότερες προσλήψεις και την περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Όλα αυτά θα δείτε ότι μέσα στο 2024 θα μας βοηθήσουν ώστε να συγκλίνουμε πολύ ταχύτερα με τον υπόλοιπο μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Μάλιστα. Κύριε Τσάπαλε, εδώ θα είμαστε να τα πούμε.
Ευχαριστούμε
για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τα οικονομικά. We're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness I feel in my heart. Come on, follow me. From the first time that I loved you, I told you from the start, our love would come together if we could stand to be apart. Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα Καθαροί Λογαριασμοί. Ένα θέμα, Δημήτρη, το οποίο δεν έχουμε συζητήσει, είναι το θέμα των επιτοκίων, έτσι, το οποίο έχει μπερδέψει όχι μόνο τον απλό κόσμο που ενδεχομένως θέλει να πάρει ένα δάνειο στεγαστικό ή πληρώνει ένα στεγαστικό ή άλλου τύπου χρηματοδότηση. Υπήρχε μια συζήτηση ότι φεύγει ο πληθωρισμός, θα πέσουν και τα επιτόκια, έτσι. Ξεκινάνε οι κεντρικές τράπεζες, οι οποίες είναι ο ρυθμιστής του συστήματος, ρυθμίζει το βασικό επιτόκιο με το οποίο δανείζει τις τράπεζες. Άρα από εκεί και πέρα όλες οι εμπορικές τράπεζες με τις οποίες συναλλασσόμαστε εμείς ανεβάζουν και κατεβάζουν τα επιτόκια. Τώρα ορισμένοι λένε ότι μπορεί και να αυξηθεί το επιτόκιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή έχουμε στη ΜΕΝ Ευρώπη, προειδέασε και η κυρία Λαγκάρντ, ότι από Ιούνιο θα ξεκινήσει μια μείωση επιτοκίων. Έχουμε δει και τον κύριο Στουρνάρα που μετέχει στις αποφάσεις αυτές, όπου όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες κάθε χώρα μετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Είναι περιστερά, μάλιστα.
Ναι, και έχουμε τα περιστέρια που λένε να πέσουν τα επιτόκια, να ρέει το χρήμα, να δουλεύει η οικονομία, και τα γεράκια που λένε μην χαλαρώνετε, γιατί μετά ο κόσμος ξοδεύει και θα πάμε. Άρα εδώ υπάρχει μια δύσκολη ισορροπία. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπερδεύει και τις χρηματιστηριακές αγορές. Δηλαδή είναι κομβική απόφαση αυτή. Τελείως διαφορετικό το οποίο αν αυξηθεί το επιτόκιο στις ΗΠΑ και τελείως διαφορετικό αν μειωθεί.
Ναι, έχουμε και μία δήλωση σήμερα του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Ιταλίας, του Σεφτή, το είδα, που λέει ότι αν η Fed διατηρήσει τα επιτόκια εδώ που είναι, δηλαδή κρατήσει, δεν προχωρήσει σε μείωση, τότε εμείς θα πρέπει να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τα επιτόκια του ευρώ. Αυτή τουλάχιστον ήταν η δήλωση του διοικητή της Τράπεζας Ιταλίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ιταλία έχει τεράστιο πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο μάλιστα σε σχέση με την Ελλάδα όσον αφορά το χρέος. 400 δισεκατομμύρια το χρόνο πρέπει να δανείζεται και να τα ανακυκλώνει. Το χρέος της ξεπερνάει νομίζω τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι γύρω στο 120 κάτι του ΑΕΠ.
137%, 140% ναι. Κάπου εκεί πέρα ναι. Είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
120 είναι της Πορτογαλίας, σωστά.
Έχει τρομερό πρόβλημα. Έχει σοβαρό πρόβλημα η χώρα, η Ιταλία. Και ασφαλώς ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο άνθρωπος να μειωθούν τα επιτόκια ακόμη περισσότερο, γιατί επηρεάζουν και τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται η χώρα του και τα επιτόκια ασφαλώς που δανείζουν οι τράπεζες, τους Ιταλούς πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Η Ελλάδα βέβαια είναι έτσι καλυμμένη, διότι το χρέος το δικό μας δεν είναι στην αγορά. Εμείς έχουμε ένα συμβόλαιο, ας το πούμε έτσι, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο, τον ESM, οπότε μέχρι το 2032-2033-2034 είναι ανεξαρτήτως του πώς κινούνται δηλαδή τα επιτόκια στην υπόλοιπη αγορά, εμείς είμαστε σταθεροί. Τι θα γίνει μετά όμως, να δούμε, βέβαια είναι λίγο νωρίς να αρχίσουμε να το συζητάμε.
Νομίζω ότι το χρέος Ελλάδος είναι διακανονισμένο, ας το πούμε έτσι, υπό την έννοια δηλαδή ότι οι ετήσιες τοκοχρεωλητικές δόσεις, για όσο μπορεί κανείς να δει, είναι σχετικά χαμηλές. Υπάρχει ένα θέμα, όπως είπες, για το 33 συγκεκριμένα, γιατί τότε κάπου 25 δις, τουλάχιστον αυτή είναι εκτίμηση, αναβαλλόμενων τόκων θα πρέπει να πληρωθούν, αλλά ήδη γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση με τον ESM έχει βρει έναν τρόπο έτσι ώστε να εξομαλυνθεί αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά στη μέση.
Δεν είναι μόνο γραφειοκρατικό, νομίζω ότι είναι και ένα θέμα το οποίο θα είναι πολιτικό εκείνη τη στιγμή. Θα χρειαστεί πάλι να γίνει μια συζήτηση για το ελληνικό χρέος. Διότι δεν είναι το θέμα τι θα γίνει το 33 και το 34, είναι τι θα γίνει μέχρι το 2070, ας το πούμε έτσι. Ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει μια νέα διευθέτηση. Πάντως τώρα για το θέμα των επιτοκίων που συζητάγαμε, είναι μεγάλη κουβέντα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι τώρα, εάν, όπως λέει ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης ΧΑΠΚ, κατεβάσει τα επιτόκια η Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι θα ακριβίνει και το δολάριο. Έτσι. Άρα από εκεί θα ακριβίνουν και τα πράγματα που εισάγουμε στην Ευρώπη και πληρώνουμε σε δολάρια, άρα και από εκεί θα έχουμε πληθωριστικές πιέσεις, δηλαδή θα ανέβουν οι τιμές σε κάποια εισαγόμενα προϊόντα, κυρίως δε στα ενεργειακά.
Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Φυσικά οι αγορές προεξοφλούν, μερικές φορές σωστά, μερικές φορές όχι, αλλά πάντοτε προσαρμόζονται. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή το 20% νομίζω των ερωτηθέντων στη μηνιαία έρευνα που κάνει στους μεγαλύτερους fund managers στον κόσμο η Merrill Lynch, η Bank of America Merrill Lynch, έδειξε ότι το 20% πιστεύουν ότι μπορεί η Fed να ανεβάσει τα επιτόκια. Αυτό δεν υπήρχε πριν από ένα-δύο-τρεις μήνες. Έτσι. Έχουν ανατραπεί πολλά πράγματα. Πάντως βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη κατεβαίνει όντως. Στην Ελλάδα δυστυχώς αντιστέκεται, να το πούμε και αυτό. Είμαστε περίπου μία μονάδα πάνω από το μέσο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης ο πληθωρισμός αντιστέκεται. Έχει πάει χειρότερα από ό,τι το ανέμεναν πολλοί τους τελευταίους μήνες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση σίγουρα. Το θετικό πάντως είναι ότι η Ελλάδα μπόρεσε αυτή τη βδομάδα να δανειστεί στα 30 χρόνια, να βγάλει ομόλογο δηλαδή 3 κονταετίας και να δανειστεί με επιτόκιο 4,15%. 3 δισεκατομμύρια ευρώ άντλησε. Το 4,15% είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται η Ιταλία στα 30 χρόνια. Η Ιταλία δανείζεται νομίζω κάπου κοντά στο 4,40%. Δανειζόμαστε δηλαδή ακόμη και στην 30ετία φθηνότερα από την Ιταλία και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί δείχνει ότι οι αγορές εκτιμούν σε βάθος χρόνου ότι η Ελλάδα έχει μικρότερο κίνδυνο, τουλάχιστον όσον αφορά το χρέος σε σχέση με την γείτονά μας.
Λοιπόν, επ' αυτών, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε καλό Πάσχα και καλή
καλό
Ανάσταση.
Καλό Πάσχα σε όλους και όλες.
Και εμείς θα τα ξαναπούμε την πρώτη Παρασκευή μετά την Ανάσταση από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τον ήχο.
Τη Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων από την κυρία Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Γεια σας.